foli kɛ ka lase Radio Joliba FM lamɛnbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ani minnu fana bɛ ka an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sira fɛ. Ko nin ye an ka Joliba Sport kɛnɛ sigilen ye. Joliba Sport ye jamukan ye an bɛ min ɲɛnamaya chaque mardi à partir de 19h30. Jamukan min kɔnɔna na an bɛ baro kɛ farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bi bakurubaya la sa an bɛna baro kɛ fɛn minnu kan olu de ye nin ye tirage au sort Coupe d'Afrique des Nations min kan ka kɛ Marokaw fɛ yen nɔ o kɔni kɛra kunungo tɛnɛn Marokaw yɛrɛ fɛ yen nɔ Mali ale ka poulu o dɔnna fo ka taa se pulto bɛɛ lajɛlen ma an bɛna na kuma o kan. Championnat National Professionnel Ligue 1 Orange o tile 10 matchs bɛɛ lajɛlen 10 o fɛnɛ résultat bɛɛ an bolokɔrɔ yan bi an bɛna na baro kɛ minnu kan fo ka taa se classement fɛnɛ ma. Muso Senna Dolantan o fɛnɛ bɛ championnat kofɔ ale fɛnɛ bɛ Senna o fɛnɛ rencontre bɛɛ lajɛlen 10 min ye première journée fo ka taa se deuxième journée ma an bɛna na baro kɛ olu kan bi kosɛbɛ. Sande formation kuta fanfe ambora kase US dubwa makala jenu nungu ni meka demse ni fitu nuforme la hala jume nko nana amena o jau soro fokata si kubakwa ma kosope bi anga jamu kanko nana ka franu mfene kan fargo nye kibera mse ni chama mbe nini ekip ma bela jene amena jeka boroke minka soni sisa muta ka traure aliko nime studio kone anu ka bo wese kwa ufi muta ka inishu
mba inishu amnata
korubashite
alhamdulillah
ni fargo nye jeka nesigile
kosope ni wati manasi mamu mbe kwa barabla ka na me arajo safala ani yanga borolo sera ulu safe ambe foli di uma kalbi usolo to joliba aleka kuna fundi di sraula ni alama basi ga ute foji kiko
sigate ola muntaga traure abdul damele kabo katika ofi ale fine be studio kona no abdul ni shu
tamba ni shu amata dele
korbashite
basi foiti na kifo mama sokolo no joliba fm aleni anga bololo seraula ni watina kafo be ala jele nyana kuku bismillah anga farugulo nyana je ali emission o keneka
marunga fo ye bismillah imne ni wakati la Abubakar Traore grambe fokota si musa edarama ulle be ka ke sobi au kasika on la soro ulle be tenir la ni wakati la sans plus tarder amanda do anga babula tirage au sort bi gara maroko fino minkanga do kanu maroko 2025 ale kadra kono o kon dona mali ale ka pul dona se ka fo mali olympique organisateur noy maroko yere en be groupe kleno no fokota si zami maka kunjeni komori e abdul damide ka tirage au sort kelen kunungo yɛrɛ surprise ba kuma la bɛɛ lajɛlen sigilen kun bɛ ka nin kɔnɔ bɛɛ y'i ta fɔ ko in na mais a kɔni kɛra min ye a kɛra o ye sa.
Oui dɛ a kɛra a kɔni kan ka kɛ mun ye a kɛra o ye tirage kɔni depuis n'i ye chapeau composition lajɛ i b'a dɔn kɔni k'a fɔ ko équipe kɔni i ka tɔn mana bɔ sauver togo togo ani tɔn belebeleba kelen o bɛ bɛn ala y'an garijigɛ pays organisateur la ka fara zambi ale ni comore kan an bɛ se k'a fɔ tirage don. Bolontan tirage un kon kara tout wa ka gele ne bolo koni ni pou ni aka gele mais on me se ka bo akono d'autant plus que Comore mumbe aire kono la la ani o kan ani on soro et coupe du monde aller éliminatoire la mois de mars aller ni mois de novembre kono la la o beke sin nyanaje anu lo di nyonje yani phase finale koni kono la che sinon dans la logique ni we pou la je globalement am sa fo ni nangoni pou équilibrer le no kosse ba redi
o fumera kosɛbɛ abdul dambele an ya daminɛ ni an ka pulu ye comme an fɔ la charité bien donné commence par soi même an bɛ pulu a la an ya daminɛ ni an yɛrɛ fɛnɛ mun taga tarawele an bɛ se ka pulu tɔw dɔn fo ka taa se o composition ma.
Oui effectivement pulu tɔw an bɛna bakuruba fila n'o ye pulu B Egypte ale bɛ yen nɔ Sud-Afrique bɛ yen Angola bɛ yen ka kun cɛ ni Zimbabwe donc o ye pulu B ale cogo ye pulu B n'an bɔra an bɛna se la Nigeria bɛ yen Tunisie bɛ yen nɔ Uganda bɛ yen Tanzanie o bɛ yen nɔ pulu D an bɛna. Pour le là, Sénégal B, RD Congo B, Bénin B, Botswana au Bénin. Donc, quand on a pour le C, on a mis à faire Algérie B, Burkina Faso B, Guinée équatoriale B, Aléné Soudan. On a tardé des jours, on a pour duru ale sigi cogo ye mais n'o tirajigira kunu marakokaw fe
n'an seginna kana mali ka pulu la yɛrɛ ka hakilinata ye jumɛn ye a kan.
Bon je pense que c'est jouable i n'a fɔ abdul y'a fɔ cogo min na pulu nu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn na parce que ni y'a taga lajɛ pulu nu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la an bɛ se ka fɔ ekipu fila bɛ a bɛɛ kɔnɔna la an bɛ se ka fɔ minnu delila ka coupe d'afrique ta ka tɛmɛ ni y'an ka pulu ta lajɛ marok ale ni zambi olu bɛ delila ka coupe d'afrique ta ka tɛmɛ donc a pulu nu bɛɛ niveau bɛ ɲɔgɔn na.
Dans l'ensemble, am se ka fo phase finale yere wakati jumɛn do?
Bon, phase finale ni ala ma basque décembre kalo tile 21 ka taa bila janvier kalo tile 18 san 2026 o la Maroko kaw fɛ.
Am se ka fo san daminɛ yɛrɛ la tirage kɛra nka kan yɛrɛ baara bɛ taa daminɛ fo décembre kalo la, donc san kelen ɲɔgɔnna de bɛ min ye cɛdenw bolo k'u préparer kosɛbɛ. Am se ka fo kɛnɛ kan sa an y'an ka kuma baranin tɛnku Tom Saint-Fit la pour minnu bɛ bɔlen kɔfɛ fo ka taa se Mohamed Lamine Sissoko ma. Ale joueur kɔrɔ ye, ninnu ma fila yɛrɛ min sɔrɔ ka fɔ pourquoi nka aw ni anw an ka jɛ k'o lajɛ.
Avant, je n'ai pas des équipes que je ne veux pas confronter. Jouer contre Maroc ici, c'est fantastique. Comment Rezambi sont de bonnes équipes. Mais je pense qu'on peut être très content avec ce tirage. On va préparer. Maintenant, on va concentrer naturellement au début pour la Coupe du Monde. Mais après, j'ai beaucoup de confiance dans mes joueurs, de mon équipe. On va être prêts. Et notre but va être rester pour cette match ici au Maroc. C'est-à-dire le final ou le loser final, et on n'a pas peur, mais on va préparer, on va respecter chaque adversaire, et quand tous les joueurs sont disponibles et prêts, je pense qu'on peut faire, on peut écrire ça, histoire ici.
Ouais, bah ma première réaction c'est que j'ai confiance en l'équipe du Mali. Je pense que si on est solide et si on aborde le tournoi avec beaucoup de discipline, de rigueur, je pense qu'on va pouvoir sortir de cette poule. Mais c'est vrai que c'est une poule très difficile, avec des équipes qui sont très compliquées à jouer, mais j'ai confiance clairement en l'équipe du Mali. Ils doivent bien la préparer avec des bons matchs de préparation, avec un bon état d'esprit, avec un groupe très solide, mais j'ai confiance parce que c'est vrai qu'on l'a prouvé lors de la dernière CAN, qu'on avait les épaules solides justement pour aller au plus loin dans cette compétition. Maintenant, il faudra être sérieux, il faudra bien préparer cette Coupe d'Afrique-là qui va être très importante, mais ça va le faire.
Tɛ Marokaw fɛ yen nɔ nka ni ja ɲuman ninnu an y'u sɔrɔ ka sababuya kɛ an confrère Drissa Nyono ye ka bɔ le Buteur la. An bɛ se k'a fɔ an bɛ foli kɛ ka se a yɛrɛ ma ni wagati la. Sisan an bɛna kana kuma an ka championnat kan, n'o ye championnat national professionnel Ligue 1 Orange. O tile 10 baaraw sigira sen kan min ye semaine yɛrɛ kɔnɔna la, parce que a daminɛ weekend passé ka ban kunungo. Stade Malien de Bamako ale ni US Buguni kun karilen kun ɲɔgɔn na. Stade kɔni sera ka sebaaya sɔrɔ Bugunikaw ka 2-1 u ka rencontre tɛmɛnen sa. An ye an gɛrɛla Mamutu Kane Murule la, ale min ye Stade Malien coach ye, fo ka taa se Fode Touré ma. US Buguni ale o joueur ye min ma fila bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ. Aw ni anw an ka jɛ k'o lajɛ.
Le match passé, un but égalisé, deuxième mi-temps, on a forcé, on a gagné Wajibi. J'ai dit non, il ne faut pas qu'on a pressé, il faut un trabita. Un trabita, match à égaliser. Cette fois-ci, j'ai dit, on se calme, comme on dit dans le bord. On se calme, on peut avoir des occasions. Les occasions, c'est la sera mes bidons. Mais non, on a pressé. Bon, Bimi, c'est la prestation de l'arbitre. Moi, je ne reviens pas sur ça. Ce n'est pas grave, mais il faut qu'on gagne ce qu'on est bon. Bon, c'est le coup, il est bon. Je pense que une victoire, mal doué vraiment. Mal doué vraiment, parce que. Un match à ma foyer pour que ce match gagne. Maintenant, ni même bien fait au beau foyer, pas de problème.
De concentration, un coup de pour que ce match est négocié comme ça. Mais tu es là, tu es là. Bon, tu es là, parce que des gens, on a machiné hier, on a gagné. Mais je suis là, je suis là, je suis là.
Min tun ye Mamutu Kane Murule ye fo ka taa se Fode Touré ma ka bɔ US Buguni na, u ye min sɔrɔ ka fɔ u ka rencontre o tɛmɛnen kɔfɛ. An bɛ se k'a fɔ nin tun ye dixième journée match dɔ ye. Abdou Danbele, an bɛ se k'a fɔ rencontre tɔw olu kɔni ta na Stade Mamadou Konate fo ka taa se Kati Stade Domingo la, an bɛ se k'o jaabi dɔn.
Komi i bɔra k'a fɔ cogoya min na, championnat national tile 10 kɔni olu baaraw kun cɛra kunun Stade Mamadou Konate o kɔnɔla la. Mɛ an b'a fɔ tile fɔlɔnan na, an bɛ se k'a fɔ ASCO ale ni AFE kun karilen bɛ ɲɔgɔn na. Afe ale ASCO ci fila ani kelen. AS Bakarijan ale ye ɲɔngiri Sourasuw kɔrɔ fila ani kanangolo. Binga FC ale ye sebaaya sɔrɔ Etoile du Mande kan saba ani kanangolo. US Buguba ale fɛnɛ ye ɲɔngiri Joliba AC ale ɲɛkɔrɔ saba ani kanangolo. Buguni ale ni Star Malien an bɔra k'olu jaw ni kumakanw na, mɛn sisan nɔ kunun ko tɛnɛ an bɛ se k'a fɔ AS Polisi ale fɛnɛ b'a dɛbɛ gosira mun ye AS Real de Bamako fɛ saba ani kanangolo. Alu mahinu la. FC Jara ale ni 11 créateurs olu ka balontan bana fila ani kelen ka taga mun ye 11 créateurs ale kanu na.
Abdul Dembele, I ni ce I ka ni walawali ninnu na sisan an bɛ bɔ cɛlakaw fan fɛ championnat la ka na musolakaw fan fɛ o siratigɛ la an bɛ ɲɛsin Muntaka Traore ma ka lɔ dɔnniya k'a fɔ ko musolakaw ka championnat première division o matchu tani daminɛna araba tɛmɛnen Real terrain na Suruba ba ale ni AS Mande ne kunkarilen tun bɛ ɲɔgɔn na Mande kɔni u ma sɔn cogo si la Suruba ba ka se ka yɛrɛ sɔrɔ u sera k'u bugɔ 3-0 rencontre bannen Idrissa Layiko an y'an ka kuma barani tɛngu ale la ale min ye AS Mande ale de karamɔgɔ a ye min sɔrɔ ka fɔ anw ni anw an ka jago lamɛn. Mali sena dolantana musoman kɔrɔbalenw ka championnat dayɛlɛla ka bɛn ni arabadon janvier kalo tile 22 2025 AS Real terrain na n'a bɛ wele complexe Kadjali Jawara. Nin tile fɔlɔ sena dolantan in na AS Mande ale min ye championnat tɛmɛnen ŋanaminɛŋana ye ale ni Suruba ba ka bɔ Mopitikaw fɛ yen nɔ olu de kunkarilen kun do ɲɔgɔn na. Mandenkaw kɔni u yɛrɛ sɔrɔ ni sena dolanci in kɔnɔ kosɛbɛ Mopitikaw kan min kun cɛra n'u ka celu 3 ani karangolon ye ka kɛ Mopitikaw la. Idrissa Layiko Traore sena dolanci in bannen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ɲinan san na ale ka laɲini ye ka kɛ champion ye cogo min na a bɛ se ka taa Mali jɔyɔrɔ fa Ligue des Champions nata in kɛnɛ kan.
Nisɔndiya bɛ na parce que match fɔlɔ ninnu ka gɛlɛn championnat daminɛ la n'an sera ka a point 3 sɔrɔ ka 3 don vraiment o nisɔndiya bɛ a bɛ na quoi faut parce que an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a diyara n ye. Fɛrɛ bolo bon min tun bɛ n bolo hakili tun bɛ mun na mulu yɛrɛ sɔrɔ mais mɔgɔ bɛ baara kɛ ni fɛn min b'i bolokɔrɔ ye donc fɛnkɔrɔw b'a fɔ ko ni sa bɔra ka fɛn min t'i bolo i b'o de kɛ k'a fɔ donc élément mun tun bɛ n bolo n y'olu de utilise et je crois que au fur du temps qu'on va progresser an bɛ a tɔ ɲɛɲini quoi. Bon an kana ɲɔgɔn nɛgɛ équipe bɛɛ bi championnat nɔfɛ parce que fɛn wɛrɛ bɛ championnat in na mɔgɔw tɛ a ko kalama kosɛbɛ. Mais kamini Adam Lara ambe jamana yende représenté donc c'est sans équipe to bora kalama équipe bey renforcée donc je crois que Amina Gela mais on va faire quelque champion à Bangono.
Sudu Baba ale bademe walolu ko fe ni kle folo sena donantena ade kramo ko bi plein nous que condition de voyage oui
bon vous voyage era le second bang ko sobe parce que premièrement on era bora yim fe kana on bora fo mobti kana on la 3 heures du matin. Bon, arrivé ici, on serait vers midi, 13h. On m'a dit que je madame. Et finalement, on a gâteau uniforme, ça a été fait. Ça a été fait. Parce qu'avec Aldamotez, on a donné un logement vers 16h comme ça. Maintenant, arrivé, on m'a dit que je suis là. Il fallait qu'on ait un peu de temps. Là, on a un bon. Un coup faiblesse au rugby au début de semaine il a faible folo voilà bon au voisier problème il y a de banque bon arrivé ici aussi ni inana dominé mina dimatch ou face au dollar dominé moi dollar c'est ça donc on est obligé de semaine c'est ça donc ami warne mi mambou lambou kaka fem senou sanka de semaine ma na foroko on me bo ni capital mo boire en kata région au bout de la condition maintenant boire région kana anti fou sur un problème tel. Je dis ça, on te fout sur un problème. On me fait un débrouillé de là.
Il y a un championnat dans Farabé, Anis Antemenontan, Nyonje. Kadaka, il y a un pool unique de Konana. Tontan Fla, ou le Beno Kunkarnyona, Ta, Anisegina. Ne tomi sera ka kuruchaman soro, ou machin nun kofe, ou de beta kakem sous la kaukangana menganae, Nina Sangon. Musulakaw kɔni rencontre fɔlɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛna Muntaka Traore ale fan fɛ a ka jaabi tɔw lase an ma.
Oui, jaabiw lase an bɛ se k'a fɔ an da sera ma ka ban Sudu Baba ale kɔni bɔra 3-0 Amazon Commune 5 ale ni min AS Police tun bɛ ɲɔgɔn na 2-0 ka taa Amazon Commune 5 ale kanu na Tigresse de Kayes donc ale bɔra min ye Super Lion ale fɛ 6-1 min AS Momo ka bɔ Sikaso olu ye 4-0 u y'o kɛ min AS Entente de Sirakoro la ka bɔ Kulukorokaw olu fɛ yen olu o la. Isfaso ale fakumba bo minye teriyala 6-0 donc Israel Bamako ale 1-0 ale ke centre UFC la amna ta dere siso
kle flanan programme ko ba chokodi
aywa programme ko la e programme ko la kle flanan la sa sini araba ka lo kle mo an ko ton baro be damine mi Amazon commune sengalen asimande ulube nyo soro Israel Bamako ka terrain ola donc o dongeli am se ka fo mi AS Police ale ni entente sportive de Sirakoro mengintana ulube nyo so jeli bu ka terrain ale ola Sudu Baba, donc Alain Aïssi Momo, Oulibé Nyonsoro, Mignye, Stade Barema Bokoum, Ali Kondala, Mobtika, Oufeno, Abe Kontini, Oudongre, Mie Teria, Asie, donc Alain Mignye, Tigresa Dekai, Oulibé Nyonsoro, Mie, Sangaoka, Stade Municipal, Ali Okona, Oulam, Baro Bekounche, Alamsa, nous, j'avais calé au clé, Bissabaye, Aïsral de Bamako, Alain Isfas, Oulibé Nyonsoro, Aïsral Bamako, Ali Katerin, Oula, donc Mie, et Centre IFC, Alain Super Lyon, Oulibé Nyonsoro, Djilibou, Ali Katerina, Dede, nous, bon temps, Bradil. 15h45 wati ulula
ndaka am se ka min fo kada ala be bo ko kandro ka faranika o de ni jabio jabi sorlani rencontre la o ka to sorole juliba fm la amena o wala wala nga plateau san fe anno si san am bo premiere division ale konana kana deuxième division match la ka ladonia ka foko black star ale ni guerrier du mandé ne kun karlen kun no kona juma temene black star kon sera ka seba soro guerrier ka 2-0 chek bari ale mi black star de karam ko ay feramun blasenga chukumina kan victoire en sabati abida so ma foko ta se abdoulaye camara ale mi guerrier du mandé ka ko ti mi mané abolo afene be idaseni beladjelema awni aw anga je ka ni mafla
Bon, mais il y a un premier match qui
est là. Il y a On est ballon bêta, mais ballon temps est buré. On a mangé à bide, donc on a payé cash. Vraiment, ça fait mal. Ça fait mal. Je fais un attaque à la dje. Vraiment, on va continuer à corriger pour que ce match soit attaqué. Parce que nous attaqué à la dje, on pourra défaite dans la Côte d'Ivoire. Donc, dans ce moment, on va rester là. Jonah, on va rester là. C'était trop tard, mais ce n'est pas grave. On va match attaqué à la dje. On va faire comme la Croix.
Ni tun ye dege karamɔgɔ fila ka sɔrɔlen ye kɛnɛ kan an be se k'a fɔ ni tun ye deuxième division o deuxième journée matchi kunfɔlɔ ye abdul damele rencontre tɔw olu labana cogo di fo ka taa se troisième journée ale programme ma
oui dɛrɛ an be se k'a fɔ bakuruba fɔlɔ n'o ye pool a ye o kɔnɔla kɔnna ɲɔmi ale ni fc gaso olu ye fila ni binkɛ fu ani fu csb ale sebaaya sɔrɔ derbi kan fila ani kelen kingi fc ale kɔni ye fɛwonba bɔ mu ye rfa fu la wɔɔrɔ Anifla, des rogues, on a fait pour longtemps que la Chilukui. Voilà ça, c'est qu'à Bakuruba, Folokoni, Okuncha, on a ACMC, Aleni, Sirbi, Oulie Flani, Binge, Kele, Anikele. Bakuruba Flana, Napo, Fumoku, Poulbe, Okonola, Africa Photo, Ale, Yongrimui, IM, Unyakoro, Kele, Anikanangulu, RCM, Aleni, Azi, FC, Oulie Flani, Binge, Kele, Anikele, ASB, Ale, Sibaya, Soromui, Tuner, FC, Okan, Saba, Anikele, Gere, Dimande, Aleni Black Star ambora sisan okolu jaw de la je o bolontan bana fla anikele kataramu Black Star ale kanuna
inje Abdul Damele ikani wala wale na amena super coupe la no e basketball e o mintana
yana adula
ik mo ko ma
programme vrai
ok ana tan programme
ok programme na koni am sera
ko troisième journée
ko troisième journée ko baro ko dam le chini bakurba follow pour a ko na la sobe ale ni nyomi o lebe nyoko soro RFF aleni CSB olube nyongon soro derby aleni kingi olube nyongon soro FC Gaussou aleni ACMC olufene be kare nyongona Bakuruba Flana okonola la amzafo Azi FC aleni mi Africa Foot olube nyongon soro Guerrier du Mandé aleni ASB be kare nyongona Tuner FC aleni Black Star olube nyongon soro AIM aleni mi RCM olube kare nyongona
Abana
ni abani
Sisa amena Moussa Sanogo alegaton amenu Felisteno Stade Malien de Bamako et Kadaka Super Coupe de basketball la mintana et balade sport qu'on a na Stade Malien qu'on sera ka doublé ke Kadaka chela ko Sibaya Soro musula ko fene Sibaya Soro musula ko fambe sa madame no Stade Malien ko ni Sibaya Soro juliba asekan 66-59 chela ko ou Sibaya Soro AS Police kan 65-49 nga amese ngofe amena musula ko ka machila uluta ban ko fessa yanga kuma banani te musuri jakete la le stade malien de karamoy foko tasen na traore ma ale stade malien juezier ubuka ni so diawira juste après amena aishata be maigala macheri ale mi joliba asid karamoy ni fene yato amasega sebasoro ni kenega abidase ni bela jelema
donc amsega fo ansega na preparation na doni parce que vous savez stade ga terrain tu omisword mais ton omisword ga glomisword da tura donc brusquement ansena ga element sutiba donc yanga sega doni parce que je vois tu m'apprends pour que quand même courant qu'on y va au bel problème. En mettant entraînement, je n'ai pas de Donc on y a un sénégalais. Mais avec tout ça là, on sera l'équipe qui s'est engagée pour que les gars nous préparent. Ni quelment préparé parce que championnat va venir les semaines ouvrées. Je crois que Stade Camille Chouma est là. Voilà, on y est Stade Ladrombo. Il sait qu'avec comme Stade Lamenté, je cours mal il fait. Ou même Stade Lamenté championnat fait. Ou même mes prestations humaines et puis ça va. Non non non. Ni Stade Camille Chouma qui a baigné ni. Ama Berry non fait. N'a pas sur le cadre. N'a pas mis sur le cadre. N'a pas sur le cadre. N'a pas sur
le cadre. N'a pas sur le cadre. N'a pas sur le cadre. N'a pas sur le cadre. N'a pas sur le cadre. N'a pas sur le cadre. N'a pas sur le Any assistant chairman ke coach fanaka coach ya obe andeme pi jamakulu jekele nebe je jamakulu kele nebe je ga fentawa anga beni ato ansira kanitawa umbo ptika ufoko wale nyimanda umcheo ni baraji wega sport je fantan nani be alsa nala sona muku na wulo kaira ni bora M5 ni la inshallah
e amanya certes fai fitini fitini do keraino me nebe mi fo super coupe on rea kun kana e kosobe ka gagner mais comment dirais-je, Akunkara a gagné, mais c'est pas ce qui va définir la saison. Super Coupe de championnat et Super Coupe de Coupe du Mali. Saison d'Aledo, à Djaranya, il restera à Keneka. Et quand il y a Fokama, il restera. Moi, je ne vais pas dire qu'il restera Badjou, il restera Djougoumante, il restera Balia Djougouté. Parce que l'écart, c'est un écart de 6 ou 7 points, si je ne me trompe pas. Donc, Demsen, équipe de Ni. Les filles, là, nous, on est en reconstruction. On va travailler dans la patience et dans la sûreté. On est en reconstruction. Tchamambe, nous voilà deuxième division là, la première division là. Tchamambe, nous avons déligé à l'Israël qu'on a là. Donc, pression, voilà de dos pour elle, qu'on a essayé de gérer. Parce que nous avons un récit, il faut que l'équipe adversaire soit en train de faire une occasion sur l'un de l'un au bout de Diran à Kosobe. Donc, reconstruction de dos, et ça passe parfois par ces processus.
Nous donnons stade malin de Karamoko pour ta séouka Josima Aninjoliba ka coach min soroka form sur la kauka rencontre au Banin ko fait salle fesalamatu mega kono pour les sports chelaka o lu fene chez stade malin sur la ka confirmation que au rôle chelaka fene sera ka seba sur 65 AS police kan 49 rencontre fene Banin ko fait en branin te Boubacar Kanotela ali mi stade coach foka ta se Alu Badara ko itama capitaine AS police nous fene mi soro matching banengo fe awni awanga jega nyamada ofe
bon na plan ne wulla jona ne benga demsolunfo ne wulla jona ne entraînement d'amener jona ça fait 3 mois maintenant ne entraînement d'amener bon ne entraînement d'amener en premier match kera wala sa ku sin flek ala je en munge 3 mois kon nala no so ne nafabala ayi nafabala albi fin chama be an ga progresser yani championnat yirete no edu ko ngwere yan do ngwere che amala ya ay lakin munuye amba ese bolu corrige pour que ka championnat damine
no on a un peu de retard là par rapport aux autres équipes du Mali ici c'est déjà jerem na bech kabri son fermera ba préparation damine onye en préparation damine tout récemment. Donc bon, un PPGR là, donc là les amis d'Amna, un PPGR là. Maintenant bon, les agents ont des matchs d'Amna y en a un boulot bon, les agents ont 5 qui ont follow. Donc c'est pour cela qu'on flanchera deuxième carton, le troisième carton là, on commencera à donner, on clara à flancher tout jusqu'à dernier carton. Mais Amado, t'as les nyeux fait championnat là, amis n'ont pas sorti, amis n'ont pas.
Koni be saison d'aller le kofono et super coupé kene kansa jamana ma nyamo oluk mero ministre ka representant no djibel drame foko to se Jean-Claude Sidibe ala mi fédération malen de basketball au présenté ou koni compétition niveau apprécié kosobe anje angulame
angana kala basket final la je final mi super coupé super coupé mindo ya la ja basket a basket jara kosobe a jara ka sababu ke ni muso la ka utata kala je adam na ka taba manga makala a bolontan gana ko sobe stade ni joluba che mon ba ki bu flado o ye ko len koye mais ala ke stade ko ngola ta solo mais joluba fana ma abolo jiginte o bolen wani che o fana tala je o me stade malien ice police che o fana kala basket du mambay mais a domina na famba domina na stade malien fe ice police fana ma abolo jig mais ni a bakuru bala je a bolontan flabe techniquement a niveau kumala. Tactiquement, il y a un entraîneur qui est baraka à Konala. Donc, l'équipe de Koubouta, Ambolou Fo, l'équipe de Batira, Ambafo, Fanaku Chessri.
Nous sommes déjà babina, Katou, Anyaye, Koudemsenoumbou, 5 ans, sans Daminedou, sans Daminé Matifolodou. En général, le bas sur tout 5 ans, Anyaye, Moussoula Kouka Fanfe, au lot de forme de Katima Tchouka. Yanni Alassonama, Donatoula, championnat de la Goulobassa, Amena, qui est journée flat chaque semaine. chaque semaine on met juste un fla. Voilà, mes championnats banjuna, voilà ça quand on kunda, on a coup d'Afrique naninga, ani on a coup de monde fla. Quand on vient on a la ligne mi, malgré que c'est qu'un coup pour sabata haranaï. Salon on a une fla et au mambode on va faire devoir faire quoi. Ni à la sonna ma yan demain, ni baran indouyé, voilà ça sans vrai. Afro basket U16 fla, on a ta, ani seigneur dame en tout à Abidjan. Voilà qu'à que on est encore Côte d'Ivoire qui est en finale en Goubati.
Alors, Oira, Anna, on va faire une félicitation au stade malien de Bamako. Si ça, Amenana a intéressé le centre de formation de la NABE Woleko, US Bouba, Anganinou Konana, Anoulaka, Seouma. Ou quoi, spécialité, ou quoi, d'aime s'en effet, nous former, catégorie Beladjel, il faut que tu aies grand-ma, Anganoulaka, Seouma, ça, Aouni, Angadjeka, centre, ou quoi, formation, Kachoua, Anouladje.
Union sportive Bouba, yé centre de formation yé Mundagaro Benedo, Sotiba Boubama. Adaman Touré, Alemi Akil Nasoroka, centre Nsigi 5 ans. Abekouma, centre création au camp. Ogatasi, catégorie Mumbe Apollo, Ani Abe Labonke Chukumuna.
Centre créé en 2020, en affilié de fédération. Catégorie Savale Benevolo. Demsen Fitino, Animimbo Sanfe, Animim Fanao Sanfe. De 6 à 12 ans, de 13 à 15 ans, de 16 à 17 ans. Bon, à vous permettre, parce que ni tala si ça, ni demsano tala, jamais guiou katesin menaouli, ni demsano tala là. Bon, il va y au bébé sabara boy non. Donc, il y a nos autres magasins, parce que ni tesin ou la mitan demsano non. Pourquoi, ou kasse katesike. Donc, vous habituez sabara, fena, ou te sabara de la no, c'est là où yasro, ou habituez ni mal à quoi. Voilà, donc, ça va ma foko kasabara bon.
Demsenu mu yerebe formation na Modibo Balo katase Bakare Sisema numu jo konare ulukoni be nyefolike onyi umuyato unana centre konnala ni barake choko fokatase gelamu be uka
nenana no parce que entraînement mariano la nenana entraînement erre kadne ula nenana volontaire kadne fe
la wona kochi goni abe entraînement manga una ba abe nefu travail ga onna gore kama ne bisega bichamon do club yara do ne ma bureau club mu nyere la yere wera wa kala mo klubu ga do ni ma biro klubu mna nam nam macho ma chiga ne be bido
ala wo che an a santiri akadan toro me fe ga je buban national fe akadie toro ga je nga sansi soro nga ta bolonta na fa soro la ni na fa chama ba soro la parce que amna diga amna ta academy na am se ga u be muji water na am se wo nyona fe ne ge parce que nya bo mu ama defan do gala an te se ga sana wo ji am se wo ge
Niko ko demseni iba foko amasa okama Abubakar S Jagti ukatasi Marie Teresa Makima nunum bela jele diumbe mi ni santrine ali okonala
wati do la nera bina mademe o yoro nununa bise demseni mara amando gondoni mo gante se demseni mara bejedu bo akadne kunye chena anwa treni mo mi mise kana de manga trena ka glaka dama flana mi ka klaka ekumanyi ni ka danga demseni mo eku flana mi kochi be baramina ma fo ko asrada ma me don doni nganga soro ka franga nga dama pour que abise ka even 2000 doni bise ka bise mo mbise ka fo ka ba ko kana ya kana entre maget dem sanu chera bubala vraiment akajang kusube kusube ma kadne kuni kalase e problème ko liu blonda ngari minye fro ja ngari minye akun kadi ne kalase bema imana se kalase royoro o dusra ka demem nganye Abidjan kusuba kusuba
tremake cherela uka kochi ba seku an koni amago be demendo ni na mi uka balonta fenga nunwe ni ausra ga fereke anye okula okone okadanyo kusebe obe janyo kusebe kusebe demseni flene demseni beje aya yi deno barala tuma dola ikata alaje abe mike iyere ba ayi obe seka courage di iyere ma nu koni siraka fara afanaka kana denaje usemi ufanaka seka uka barakela nyemogo deme
demsenu ka formateur ne adamanturi alebe wololu mandake ka sey de masawma ani manyuma ma mim seka to chukumina obe deme do santrine alema
nebe wole kam la soma a uka ukana ndeme ama ko be deme na problem chama le banga ki bibi ko na ama ko be deme na comme hier na ya chogo yam na demseno talamola homa ko be demena ka barake ballon tambolo ballon ko problème dosar ko problème mayo problème
union sportive bouguba demseno be entraînement ke école wati la chien fla sibiri aleni dimashi ni kalante watimna o entraînement ke dongo do sogoma ani wulafe
am se ka fo yesu buba kani santrin konna konna demsenu konu be ka formation ni nama soro muta ka traure iera ku me keneka ni demsenu nu au masala la kosove ye mun famoya u ka barake bolla ere mi apprecier
bo tere ni ala je be demsenu ni ga se u ka formateur reforme demsenu ni ba do go bolon dan ka dubi parce que la manière que ne resera wi akicho mina ani u ka mu mauna entraînement ko fien fe vraiment c'est des enfants engagés bon tant qu'à lui mais seulement moins de tout boulot il faut en effet faire un interview là bon tant au bas faut et massa flamou refne tara ou dima compagnie le bas faut de l'écran au fond bas faut donc quand même vous le connaissez là toujours nous clenté ni mo mo ya ko centre de formation bi ikayro la kara ballon d'agra basketio dem sonu ko numila do ro ro ou be baraka matériel mina ne ba ni mo fait sous dossier dara mo fait ou ka au matériel du ou wari je di luma na faka do ne bulu me u be baraka ni mi ni ya tega ta duma be ka sanga duma aka chala fo tuna to fri pour ko ko war ke kam sa war ke ab dem sonu de me ka formation ale no ka amna ta de resiso
en je mun ta ga traure no kon ma ni parent fe ina fo mun ta ru ka dem sonu accompagne bela je lenga to ki ka dem sonu su ab e courage du dem sen na la la ab e kunju ga era bo evite ka ra ka do be no du centre la me ulu fene la bango tinye no e ka fo bu ga su u ka keta la be courage du u la kosobe si sa amena na a interesse rugby formation de la minkera entraîneur au niveau en am se ka fo si son dumamba minkera mohamed sarawife am se ka fo do rugby aleka formateur certifié l'embarro de formation mudo anafaka bon ko sobe abdou damelé amseka mo famo rugby kan information ena
oui dede amseka fo fédération malienne de rugby comme anyaye ka fo amera e mangan kumbe akono la la sisan woni bureau sigira ni baragnebla koudi yanu ku ke championnat kan dressant nani ni rugby te ka ke foge entraîneur ka niveau ou quoi actualiser doni pour que vous la page là, avec votre femme naire.
Pour actualiser, pour mise à jour.
Pour mise à jour. Je pense que la Fédération malienne de rugby, ou Kani Aklina Tarani Ode, ça a été vraiment une session enrichissante. Je pense que la Fédération de rugby, le championnat national de la Nataula, ou bien la Seka, ou le programme, voilà ça, je pense que la Fédération de rugby là.
Amdou Damelé, on a l'année dernière au de Ambolé rugby là cette fois-ci amena kana a intéressé un budget fargolonya jola Caledonia Kafoko AGSM Noé association des journalistes sportifs du Mali uni UNESAM ambassade des États-Unis Fokatasi ambassade d'Enma uka bolonyoma okumukuna na okunesi na dolantan do sigi senga chokomina partenariat beseka sinsi ni jeklu ko folo ni nyonche amseka fo Abdou Damelé ale rek meka AGSM tola alna sora mamma manke fukata si muta ka problema kada kambe ama seka premier place soro ama deuxième ni troisième place si ofene klala kamne ana tukuni anga akoni gelara so anga no me jori yore
e wogo turma iya damne john bolola AGSM
abon mana AGSM na ke
me kuka na anga klonge ni wole ko aina kan wa klonge ni bo ko tona shin wore ni ma wore wole ka kana klona
pretexi kadi abdulu
o tigite na o mo wore tuna soro tuni
me au de sero ije
ama dese en général
au hinena OK du côté
un présent à consigne respecté
OK présent era Omar Baba ay mi solo ka fofoka tasi chekne dema inazam anje angolame
initiative qui a sa première édition et on espère qu'il y aura beaucoup d'autres éditions parce que au-delà du foot c'est ça fait la promotion de la cohésion de la collaboration et de la bonne entente surtout entre les diplomates. On cherche la cohésion au Mali et c'est pas seulement au niveau des Maliens mais c'est au niveau de tous les amis du Mali, de toutes les personnes qui collaborent avec le Mali et donc c'est l'occasion de féliciter les initiateurs de cette belle initiative et on pense qu'il y aura plusieurs autres émissions à venir.
Nous remercions l'ambassade des États-Unis d'Amérique pour cette première édition. Et nous souhaitons une pérennisation, qu'il y ait une deuxième édition et avec plusieurs ambassades pour que ça soit une fête totale au Mali. L'AGSM est vraiment engagé à jouer sa partition.
Vous savez, aujourd'hui, c'est un grand jour, hein, honnêtement, sans faire de publicité. Omar Baba, franchement, on est avec l'AGSM depuis longtemps, mais faire jouer des nations qui font 5000 km, c'est important. C'est de dire encore merci et grand merci au nom de Diabaté et tous les supporters du Mali.
An bɛ se k'a fɔ minisiri ka représentant ka janto aw a yɛrɛ fana ye intervention kɛ ka fara président kan n'o ye Umaru Baba Traoré ka sɔrɔ ka kuncɛ ni Shegunɛ Demba ye u kɔni ye nisɔndiya min sɔrɔ kɛnɛ kan o tun ye nin ye sisan an bɛna to toujours an farikolo ɲɛnajɛ kɛbaaw anw ka kadara kɔnɔna na ka na kuma Coupe Agiresma au 6e édition. Agiresma o kɔni association des journalistes et reporters sportifs du Mali bɛ se k'a fɔ au final, il que le monde a coupé Missy 5 ans. Au final, bas, ou de la Lenoka, samedi natal, qu'on a, novembre, février, calot, les follow, sans bafla, anime, gandour, nescafé, terrain à Calaban, corocofino, montava, traoré, ni, falconia, diop, n'a fond, dila, ou luka, coupé d'aligné. Amsega, mon femme, n'a ni éraqué.
Oui, dire ni éraqué, surtout ni attaque ni a signé Warnadi, nous, 6e édition. Donc, on est finalement, il m'a que Calaban, corocofé. C'est vrai, salut. Finali kelen tara kalaban koro kaw fi mais ana koro be ñokona parce que ni ataka la dje en ka paré noy Ibrahim Traoré donc vraiment il rena dire depuis 2000 ans sera ma salo fo ka segnina ma mo tama ba ande mede mais aka wi ka djobu na kusbe kusbe donc ni nanta ere parénage ere da demandi ko ka ni nanta fena di ama donc kama mo tama mo be no ba ande me fa gona dje ko la journaliste sportive de même en ko ni me avec to ni ko fe ale koni ye fla sɔrɔ parce que hali ni nan kɛnɛ kan n'a ko ko a bɛ sabanan fɛnɛ parɛni a ka gɛlɛn an k'a fɔ ko an bolo don a kan ko ka di ma wɛrɛ ma donc an ka marɛni an bɛ se k'a fɔ o yɛrɛ ye Agiresma ka marɛni ye an bɛ se k'a fɔ ni kuma jara an b'a ko marɛni a vie mɔgɔ de bɛna sa ka fara ale kan donc n'o ye madame balo ye asa sumano ye sumaworo donc n'o ye atelie firdausu tigi ye. Et parce que à la fin ni en baignant en bolo en mena ayant un mot chaman formé gâteau ni fait chaman donc à monsieur Kafoua accompagnement vraiment ma quête de fouille à Koukeneka nation foot à l'en FC Massa le bien n'y reçoit n'a qu'à état à l'ouvra ouati qu'à quoi on est non mais ni à GSM Tiamon ou le connaît fené car Mathieu Koumati à la Koussoué mais il fréza donc à sa soumaré grand sœur de Valérie Bia qui était Koussoué à menacer du coup Mathieu Lazier ou l'une fille d'aussi bien n'y reçoit à Doukeneka. Et le matin.
Quel jour est-il?
Il est cher.
Et nous avons un dessert, un dessert. Un dessert. Je suis un choc de dessert. Cap, non, coupula. Un animal, un man a bien. Au débec à outi.
Mais
un peu.
Mais à clé, je lui ai dit, mais la moum, c'est un animal qui a
offert à nous. Je ne l'ai pas vu. Ah, il y a un peu de mal.
Il y a un peu de mal. Awa kamisu ane kon madala koni ni ñe te gën to lan na fo
kadi bi
ane le firdausu
ni de arbitre ni arbitre
kadi bi ane digi jati de la ame fo li jati ma
ni ne fo na bi ge anga bi juli basforo ale kibaru ya labanye muta ka traure fo li nan même bi bolo
de re anga me ba wa mulu de fo ku sebe parce que o lu de buka barabla ku sikka on ame ani mo manaje bololo sera olu fɛ mais an bɛ wele de kanu bila min ye maa caman bɛ yen o bɛ anw lamɛn a ka d'u ye u ka jaw fana ka na ka anw dɛmɛ kosɛbɛ pour que an bɛ se ka u ka jaw feere cogo min na donc an b'a f'u ɲɛna u kana complexe u kana siran joliba service commercial a dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen fitinin min b'i bolo i déplacé i ka se an ma n'ala sɔnna ma mali ko don. An fɛnɛ bɛ fɛrɛ bɛɛ kɛ pour que i ka jagofɛn bɛ se ka lakodɔn cogo min na min bɛ se ka don cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ a ka nafa sɔrɔ a la an bɛna taa dɛdɛ sisogo.
Abudu Danbele foli kan laban jumɛn b'i bolo nin wagati la yani an ka bɔ jamukan kɔnɔ.
Dɛdɛ ne bɛ bɛɛ lajɛlen fo maa minnu bɛ ka na jɛ an ka bɔlɔlɔsiraw kan ani maa minnu bɛ ka na mɛ joliba FM ale sanfɛ Bamako Sikaso fo ka taa se Segu ma an b'olu de fo nin waati in na.
N'a dɔn k'a fɔ u ye foli minɛ nin wagati la an bɛ lamɛnbaga jɛkulu fo ka taa se minnu bɛ ka an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsira fɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn u ka fidélité la a ye to sɔgɔlen toujours joliba sport mardi o mardi de 19h30 aw k'an bɛn.